«Свобода» с Жанной Соус.
У Минску 19-я година, вы на «Хвалях свободы». Затриманы ўжо шасцёра супрацоўнікаў камерцыйнага медычнага цэнтру «Экамедсервіс». Пра расследаванне смерці пасля пластычнай аперацыі ў «Экамедсервісе» Юліі Кубаравай пагаворым з яе бацькам Юр'ем Кубаравым. А таксама абмяркуем тое, чым начынены беларускія каўбасы і чаму ў Баранавіцкім раёне жыхары колюць свіней, асцерагаючыся інфекцыйнай хваробы. Сёння я прашу выказаць сваё меркаванне да забароны бел-чырвона-белага сцягу на чэмпіянаце свету па хакею ў Стакгольме. Тэлефануйце на валкомаўскі нумар 651-4204 цягам гэтай паўгадзіны эфіру альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Гэта да іншае неўзабаве, а зараз да мяне ізноў далучыўся Сергей Навумчык, які сочыць за міжнароднымі навінамі. Сергей, калі ласка.
Добрый вечер. Сёння сирийские паўстанцы абверглі абвінавачванне ў выкарыстанні хімічнай зброі ў супрацьстаянні з урадавымі сіламі. Як падкрэсліў інтэрв'ю нямецкаму агенцтву ДПА прадстаўнік апазіцыйнай свабоднай сірыйскай арміі, паўстанцы не валодаюць і не выкарыстоўваюць нервова-паралітычны газ «Зарын». Пра тое, што паўстанцы маглі ўжываць «Зарын», заявіла ў нядзелю прокурор АН Карла Дель Понте. Яна спасылалася пры гэтым на канкрэтныя сведчанні. Ці звярталіся альбо не да хімічнай зброі сілы, якія падтрымліваюць прэзідэнта Башара Асада, таксама трэба будзе высвятляць, дадала пры гэтым Дель Понте. Тым часам сірыйскія праваабаронцы Вялікабрытаніі перадалі звесткі, што ў ходзе ізраільскіх авіаўдараў па вайсковых аб'ектах паблізу Дамаску ў нядзелю загінулі па меншай меры 42 вайскоўцы. Улады Ізраілю сцвярджаюць, што мэтай удару было перашкодзіць узбраенню баевікоў радыкальнай групоўкі «Хезболлах», а пра супрацьдзеянне ўраду Асада гаворка не ідзе. На спрэчным участку мяжы паміж Афганістанам і Пакістанам вайскоўцы дзвюх краінаў уступілі ў перастрэлку. Паводле афганскіх уладаў, сутыкненні адбыліся ў раёне Гошта ў правінцыі Нангархар. На мінулым тыдні ў выніку баёў у гэтай памежнай зоне загінуў адзін афганскі паліцыянт. Тады афганскія сілы бяспекі дэмантавалі блокпост, усталяваны Пакістанам на так званай лініі Дурана. У суботу прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай усклаў адказнасць за гвалт на мяжы з Пакістанам на Ісламабад. Паводле яго, Пакістан спрабуе такім чынам дамагчыся ад Афганістану прызнання лініі Дурана міжнароднай мяжой. Лінія Дурана, гэта зона мяжы працягласцю больш за 2,5 кіламетра, была ўсталявана ў канцы 19-го стагоддзя. Афганскі ўрад адмаўляецца прызнаваць яе мяжой. У Мюнхене сёння пачынаецца судовы працэс па справе неанацыстаў. На лаве падсудных 38-гадовая Беата Чэпі і чацвёра яе памагатых. Яны абвінавачваюцца ў датычнасці да забойства перыяд з 2000 па 2007 год 8 выхадцаў з Турэччыны, аднаго ўраджэнца Грэцыі, таксама супрацоўніка паліцыі. Акрамя гэтага ім прыпісваюць некалькі рабаванняў. Паводле следства ўсе пяцёра ўваходзілі ў неанацысцкую групоўку «Нацыянал-сацыялістычнае падполле». Чакаецца, што судовы працэс па гэтай справе будзе доўжыцца больш за год. Депутаты лібійскага парламенту Нацыянальнага кангрэсу ухвалілі законапраект аб люстрацыі. Усім чыноўнікам, якія былі на дзяржаўнай службе перыяд кіравання Муамара Кадафі, будзе забаронена займаць дзяржаўныя пасады на працягу 5 гадоў. Праабарончыя арганізацыі сцвярджаюць, што гэты законапраект недастаткова добра прапрацаваны і што ён закране інтарэсы занадта вялікай колькасці людзей.
Сергей Навумчык пра люстрацыю ў Лібіі, пра тое, як мяняюцца грамадствы пасля люстрацыі, мы паговорым з Сергеем прыкладна хвіліну праз.